Лютви Местан е на пряката ни телефонна линия. Добър вечер, господин Местан.
Добър вечер.
Кое попречи тези промени в кабинета според вас да станат по-рано, още при обявяването на приоритетите на актуализираната управленска програма в Хисаря? Днес изразихте известно съжаление, че стават едва сега.
Не беше израз толкова на съжаление, колкото на убедеността ми, че ако действително тези промени структурни и персонални бяха реализирани в пакет с актуализираните акценти на управленската програма от Хисар, вероятно ние щяхме да лишим опозицията от доста сериозни основания да твърди, че тези промени не са осмислено управленско решение, а са съглашателство с конюнктурата, едва ли не резултати на принуда, макар че България като страна член на Европейския съюз би следвало да приема малко по-спокойно сигналите, които идват от Европа, да не ги смята непременно като заместваща националната политика, подсказване отвън. Няма нищо лошо в съобразяването с препоръките на нашите партньори от Европа. Аз мисля, че това по-скоро е в духа на коректното партньорство. Но ние за това казахме, че адресат на структурните и персоналните промени, в които съзираме властови рефлекс на актуализираната програма за управление на страната от Хисар, са на първо място българската общественост, но не крием, и това е повече от естествено, адресат на тези промени са и партньорите ни от Европейската комисия, защото не е тайна, че има известни съмнения в определени сфери, които ние сме длъжни да преодолеем. Не само с структурни и персонални промени, а преди всичко и с политики. Затова аз ще се съглася с ораторите днес, които казаха, че не по-малко важни от персоните са политиките, които те ще провеждат. Убеден съм също така, че същинската дискусия за това какви политики има да провежда тройната коалиция до края на своя мандат, същинските дебати предстоят веднага след великденските тържества. Ние ще предизвикаме разисквания в пленарна зала на готовия документ вече, наречен актуализирана програма за управление на страната до края на мандата на тройната коалиция. Някои от политиките са ориентирани до 2013 година, без в това да сезират, да виждате непременно желание за втори управленски мандат.
Казвате Брюксел, можеше ли така да изпреварим критиките на Брюксел, ако бяхме направили по-рано промените в правителството?
Е, от тук нататък вече да обърнем поглед напред. Анализа на това какво би се случило, ако тези промени бяха сторени няколко месеца по-рано, няма да ни даде Бог знае какво. По-важно е, че тези структурни и персонални промени преодоляха усещането за някакви нюанси на различия вътре в управляваща коалиция. Видяхте резултата от гласуването. Може би изненадващо за мнозина, тройната коалиция не само бе абсолютно консолидирана и подкрепи предложените от премиера структурни и персонални промени, и това по същество беше вотто на доверие за премиера и за кабинета след неотдавна гласувания вотто на недоверие, но даже имахме 6 гласа извън управляваща коалиция, и този знак на разширяване на парламентарната подкрепа за кабинета е един важен ресурс за успешно реализиране на заявените политики. Мисля, че с тази внушителна парламентарна подкрепа от 154-155 народни представители, кабинетът на Сергей Станишев може да бъде не просто спокоен, но може да си позволи една малко по-голяма интензивност, ако щете агресивност при провеждането на, на политиките. Когато ние казваме, че може би за по-дълбоки структурни промени моментът е изтърван, това наистина не се прави 10-12 месеца преди следващите редовни избори, но това не означава, че няма да има сериозни структурни промени. Има структурни промени, които се легитимират с акт на Народното събрание, когато става въпрос за структурата на Министерския съвет. Но ние смятаме, че има много резерви по отношение на държавни агенции, на изпълнителни агенции, на други вътрешни звена по министерства, които биха могли да бъдат оптимизирани чрез трансформиране, сливане, а някои и чрез закриване, за да се динамизира работата на държавната администрация в съответствие вече с темповете, които и Европейската комисия очаква от нас.
Казахте за структурните промени, обаче интересно е преди това персоналните известна оценка, искам да ви попитам. Защо точно министър Кабил избрахте да се раздели с поста си от квотата на ДПС в управлението? С кои качества той превъзхожда, го превъзхожда новоизбрания министър Валери Цветанов?
Ние не бихме могли да ги поставим в сравнителна схема. По-скоро знаците, които носи с себе си тази персонална промяна, са израз на високата политическа отговорност на Движението за права и свободи. Когато една партия предлага смяната на един наистина успешен министър, позволете ми тук да отворя една скоба и да ви спестя съмненията, че може би повтаряме една до болка позната грешка от предишни ремонти, когато на кабинети, които са били може би и по-радикални от тези, които днес бяха гласувани, но оставаше без обяснение защо са направени тези промени. Спомнете си, че 99-та година господин Костов благодари на всичките 9-10 министри, с които са раздели. По-скоро се оказа, че с част от тях те се оказаха кръвни врагове. Той скри истината за тази промяна. Ние в случая казваме съвършено коректно, че оценката ни за работата на екипа на Нихат Кабил е достатъчно добра, защото в резултат на сериозната работа, която извърши екипа на господин Кабил, ние успяхме да преодолеем всичките 9 зони на особена тревога от страна на Европейската комисия, така наречените червени зони. Неизпълнението на който и да е от тези критерии означаваше минимум предпазна клауза, а можеше да има и за пряк резултат и отложено членство. Много добре знаете, че Европейската комисия през 96-та година ни сравняваше основно с Румъния и непрекъснато твърдеше, че Румъния е по-напред от нас. Румънците бяха по-напред 95-96-та година в началото и в областта на земеделието. Сега обаче ние ги изпреварихме с една обиколка. Успяхме да изградим разпръщателната агенция. Тя получи акредитация. Вече функционира. През нея мина първият оборот от евросредства. От заявяването им до възстановяването в българския бюджет. Това е огромна работа. Но когато, въпреки това, ние виждаме необходимост от персонална промяна и замяната на господин Нихат Кабил с едно хабилитирано лице, с старши научен сътрудник, ние казваме, че българското земеделие се нуждае от едно по-интензивно вкарване на научен подход, на научните изследвания и се нуждаят от едно стратегическо планиране, което ще разчита и на ресурсите на науката, за да може българската земеделска продукция да бъде конкурентно способна на общоевропейския пазар.
Господин Лютви,
това е същината на персоналната промяна, а не само защото и ние трябваше да сменим един от министрите си заради коалиционна коректност или съобразяване с необходимостта всяка партия един вид да жертва по един свой министър. Аз вече казах и в изказването си, че дълбоко не споделям разбирането за персоналните промени като за санкция, било за съответния министър или за политическата сила, каквито оценки, за съжаление, се чуха от наши коалиционни партньори. За нас този проект за решение, предложен от министър-председателя, мисля, че в този проект успяха да се срещнат възможното с необходимото и за това смятам, че тези промени, независимо от злорадството или независимо от с негативните определения, с които са декорирани, хилави, бутафорни, принудени смени, мисля, че ще бъдат оценени достойно от европейските ни партньори и смятам, че в областта на Министерство на вътрешни работи, в областта на правосъдие и вътрешен ред, ние ще получим един нов кредит на доверие и смятам, че тук кадровото решение в лицето на председателя на бившия председател на парламентарната група на Коалиция за България, господин Михаил Миков, е повече от удачно.
Заместник-председателят на ДПС, господин Лютви Местан, в ефира на Дарик.